Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere hea raadiokuulaja, taas on eetris saade Koolikell ja stuudios on tuleviku hariduse Pirn koosseisus Tiia Lister, Argo Puinevits, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ja täna ründame me oma mõtteid teemal tööoskused. Tööoskused tegelikult algavad juba sünnist saati. Sünnime ära ja hakkame kosuma. Meil on kõva töö teha ja palju vaeva näha. Kosuma ja kasvama. Sellele lisanduvad juba enese eest hoolitsemise tööd, kodused tööd, siis algab lasteaias käimise tõsine töö, õppimise töö. Ja see kestab päris pikalt ja mõne aja pärast lisandub sinna ka palgatöö. Noh, mis iganes vormis see on, siis ettevõtlus või kuskil töötamine, aga enese ära elatamise töö see saab olema ühel või teisel viisil. Ja siis me jõuame ringiga juba sinna maale, kus meil hakkab teistest hoolitsemise töö. Nii et töö käib meiega kaasas ja ei ole vahet, kas see on enda alal hoidmiseks, kas see on enda tuleviku kindlustamiseks või ära elamiseks, et tarvilised tööd on need kõik. Me võiksime täna mõelda üheskoos seda, et mis see siis on, mida tegelikult tänasel päeval hakkama saamiseks ja võib öelda, et oma tuleviku edasiviimiseks ja elu paremaks tegemiseks vaja oleks osata ja mis on need asjad, mida me siis täna õpime. Et kui me korra võtame selleks, milleks üldse kool on, et kool, noh, lisaks sellele, et ta on lastehoiu asutus, et kui vanemad teevad ka tööd, et siis lapsed samal ajal paha peale ei lähe. Hea kindel tunne midagi vajaliku teha, aga et tal on kindlasti ka ühiskonna silmis mingi muu roll. Et ühiskonna jätkusuutlikkuse kasvatamise roll ja toimetulemise ja paremaks ära elamiseks kujundamise roll. Et järelikult on seal päris hulk oskusi vaja kujundada, mida võib-olla inimesel sündides ei ole. Et Tiia, ole hea, ütle sina, et kui sa mõtled selle peale, et millised oskusi tööks on vaja, et sa oled erinevatel aegadel töötanud väga erinevas vormis, et mis sa arvad, mis on kõige olulisem oskus täna?
Tead, kui sa lubad, ma astun sammu tagasi ja ütlen oma arvu saamise sellele mõttele, et tööd ja õppimist ja kasvamist ja kujunemist ja et kõike neid ei saa nagu ühte patta panna, et töö on midagi erilist. Et siis meie siin, meie koolikilla saates, me ei ole esindamas mingeid teoreetilisi mudeleid ega filosoofilisi selliseid vaatenurki eraldi, vaid me räägime lapsevanematele, õpetajatele, nii-öelda tavalistele inimestele. Ja et kui nüüd keegi kuulab ja mõtleb, et ei seda tööd võiks kuidagi teisiti defineerida, et siis minu silmade läbi võiks nüüd ühe lause selle kohta öelda, et võib-olla mina nimetaks eraldi tööks seda tegevust, on ta siis vaimne või füüsiline või ükskõik milline, millel on mingisugune tulemus inimese jaoks, kas palga näol või mingi preemia näol või et ja mida ta peab tegema, kas enese otsustamise või välise misuguse sunni abil ja et see noh, nagu mõistuse pärane mingite asjade tegemine tulemuseni. Et kui nüüd keegi tahab norida ja öelda, et töö on üks asi, õppimine on teine asi, siis õppimist võib ka nii teha, et tõesti võib ju õppida ka nii, et sa oled pikali voodi ja õpid ikka midagi ja midagi eriti sellest ei tule ja võib-olla avastad 10 aastat hiljem, et ma õppisin siis pikali voodis seal unistades millestki või kuulates midagi, et kui nüüd seda niimoodi paika panna. Ja vaat kui nüüd tulla selle sinu küsimuse juurde, et kui siis töö tõesti on nagu mingi mõistusega reguleeritud, kas keegi ülemus käsib või ise käsin või ma pean mingid tegevused ära tegema, et seda tulevus saavutada, et siis ma saan palka või siis ma saan ametikõrgendust edasi, siis minu silmade läbi üks kõige tähtsam oskus ongi selle juures see, et ma olen üldse valmis seda nagu ette võtma, seda protsessi nagu läbi viima algusest lõpuni. Et ma olen valmis tööks. Ja mille pärast ma just eile rääkisin siin ühe inimesega, kes ütles, et suur probleem on heitunud töötud, kuna nemad on unustanud ära, mis moodi tööd tehakse. Nad on unustanud ära, kuidas see töö algab, kuidas seal töö keskel peab käituma ja kuhu peab välja jõudma. Ja see, et alustada nüüd nagu kas või isegi mingi projekti raames mingite tööde tegemist, kus neid aidatakse, on väga keeruline, sest nad on ära unustanud töö tegemise. Minu arvates koolis, äkki kui me kooli juurde tuleme, võibolla pole seda ka õpetatud nii palju ja kui ei ole nii palju õpetatud kui vaja, siis on hästi lihtne ära unustada. Võibolla sellepärast neid noori töötuid nii palju ongi.
No töötute puhul, mis mulle nagu pähe tuleb, on see, et tihti pakutakse ju mitmesuguseid koolitusi ühest küljest, et inimene võiks leida endale, omandada teatud oskused ja mingil võibolla teisel alal tööd leida, aga samas see on selles olukorras tema jaoks just see töö. See ka õppimine, et ta ei jääks lihtsalt käed rüppes istuma, vaid töötaks enda kallal ja selliselt otsiks nagu ka endas neid oskusi ja võimeid ja väljundit.
No aga seda võiks ka nagu küsimuse märgi alla panna, et ta võib seal pingis ju mingeid loenguid kuulata, aga
see
no selle protsessi
toimuda
no,
kuskil
no ja just ja selle vastu ma ei vaidle, et kui ta see õppimine on nagu selline tööprotsess on nagu ikkagi täpselt kindlaks määratud ja ta meistri käel teeb seda tööprotsessi nagu korduvalt läbi, et siis on see tõesti nagu selles mõttes õppimine ja töö ühes koos. Aga võib ka kursustel väga palju aega maha raisata, pingis istuda, pikendada noorust, pikendada töötu aega ja nädasi või pikendada kooliaega, eks ole, nii nagu ja ikka tööprotsessi nagu või neid kätte ei saa või neid tööoskusi ei omanda, lõpuks ei teagi, mis töö on ja kuidas tööl käituda.
No ilmselt on, et programmid ka töötud tuleb väga mitme põhjusega seotud, et üks asi, et aidata tehnoloogiliselt või juba arengu mõttes järgi, et tööprotsess teatud valdkonnas võib olla aja jooksul muutunud ja see vajab teissuguseid just tehnilisi oskusi, kuidas seda sooritust teha. Aga teine asi, et tuua need inimesed kodust välja ka teiste inimeste sekka ja anda neile julgust, et nad saavad hakkama ka kollektiivis, sest ega noh, õppimisel on samamoodi, kursus on ka kollektiiv, klass on kollektiiv, rühm on kollektiiv, grupp on kollektiiv, et tegelikult see oskus, kui inimene noh, jääb tööta ja satub masendusse või tema enese väärikus, enese hinnang langeb selle tõttu, siis vajab võibolla kõige rohkem välja aitamist just nimelt see psühholoogiline pool.
Täiesti nõus.
Et mitte füüsiline. Aga Margus, mida sina arvad, mis sinu meelest on kõige olulisem tööoskus tänasel päeval?
Maksin mõtlema siin, et omaette defineerima, et mis on siis, mis see töö tegemine või need, mis see tööprotsess või mis see töö siis on. Ja siis ma jõudsin tegelikult aru saamiseni, et töö isenesest ongi väiksemate või suuremate probleemide siis lahendamine, kas siis mingi lahenduse väljamõtlemine, mingi tegevuse planeerimine, ükskõik mis. Ja see eeldab siis teatud struktuuri, et on mingisugused, noh, ütleme sellised planeerimine, analüüsimine, siis tegevuste planeerimine ja siis protsess ise ja siis tulemust analüüsimine ja sealt edasi, ütleme, järgmise nii-öelda siis selle töömolekuli juurde liikumine. Ja ma ütlesin, et mis on nagu kõige olulise. Siin on hästi palju selliseid olulisi oskusi või siin on ka mingisugused väärtused, aga kui me räägime oskustest, väärtuste juurde ma tuleks hiljem tagasi, aga oskuste puhul ma räägiks, et minu jaoks on kõige olulisem oskus probleemide alg osadeks lahutamine ja siis uuesti kokkupanemise oskus. Kui seda oskust ei ole, siis me ei ole igal juhul edukad.
Mina mäletan koolifüüsikast, et selle töö defineerimine oli umbes midagi sarnast, et nüüd füüsikaõpetajad võivad näpuga viibutada, ai, pole hästi õpitud, aga see oli miskit sorti tegevus, mille sooritamiseks rakendati energiat või mingit sorti jõudu. eks ole. Nii et kui me võtame tööd sellena, et selleks, et töö on see, kui sa pead kuidagi moodi siis midagi panustama sinna sisse ja millel on ilmselt mingi tsükkel tulenevalt Marguse definitsioonist või, või seletusest, et, et siis oskus nii öelda seda tsüklit ära tunda ja seda tsüklit planeerida ja läbi teha ja õigel ajal ka lõpetada ilmselt, et noh, et kui me sellises osas saame nüüd kokkuleppele, et töö tegemine või töö ise on see, et siis me saame ka neid oskusi vaadata, mis selleks tarvilikud on. Et mina tegin ühe väikese sellise kokkuvõtte üks vahe ja uurisin tööportaale ja töökuulutusi, et mis on siis see, mida nagu tööandjad täna ootavad. Noh, mis nad homme ootavad, seda ma hästi ei tea, aga mis on see, mida nad täna ootavad. Ja see tuli päris põnevaid asju välja ja kui sa panna riikliku õppekavaga kõrvuti, siis saab veel põnevam. Ja mõelda seda, et noh, et mida me koos võiksime täna teha, mõelda, et kus need asjad saavad rakenduda meie koolisüsteemis. Sest noh, me ei saa valmistada inimesi ette homseks, kui me ei tea, mis tuleb, aga vähemalt tänaseks me peame kindlasti, aga mulle aegalt tundub, et me teeme seda üleeilseks. Ja siis kõik esimene ja kõige rohkem esinenud märksõna oli kommunikatsioonivõimekus, ehk communication skills.
Ehk suhtlemisoskus eesti
keeles. Suhtlemisoskus eesti keeles. Ja seda esines hoolimata ameti kohast, kuhu inimest otsiti kõige rohkem. Vahet ei olnud kas juht, keskastmejuht, spetsialist, lihttööline. Kommunikatsioonioskus oli üks kõige rohkem esinenud märksõna.
Üpale siia lihtsalt vahele, et, et Tartu Ülikooli kommunikatsiooniprofessor siin on ikka rõhutanud, et, et kommunikatsioon ei ole suhtlemine. Et kuigi ta osaliselt võib olla, aga, aga samas ta on väga, väga sihikindel, et noh, et inimesed võivad ka kuskil laua taga olla, suhtlevad oma vahel, aga sellel ei ole nagu otsest eesmärk ja samas see kommunikatsioon on, on eesmärgistatud tegevus.
Aga kus siis kommunikatsioon tänases ja väga hea tähelepanekus juures, sest kommunikatsioon tegelikult on aru saamine üldse sellest, et kuhu, kellega ja mis kontekstis suhelda on vaja, eks ole?
Ma sega sahel, see ei ole aru saamine, vaid see on pigem selle aru saamiseni jõudmine on kommunikatsioon. Selles mõttes, et aru saamine ei saa olla aru saamist.
Nii, aga tulles tagasi suhtlemisoskuse juurde, et kus see siis nagu täna meie koolis väljendub või, või kuhu ta teie arvates takerdub?
Kui sa jälle tuled selle küsimuse juurde, siis ma ei saa jätta Argole lisamast, eks ole, et, et loomulikult on nii kommunikatsioonil kui suhtlemisel kui interaktsioonil ja kõigil nendel omad teooriad ja süsteemid ja noh, sõnaga seosed, aga, aga kui me tuleme nüüd nagu selle ühendame Marguse probleemi analüüsi ja probleemi tundmise ja kõik paneme selle suhtlemisoskuse alla, et siis me võime ka ühe sellise niisuguse kolmiku välja tuua minu arates, mis, mis tõesti on väga, väga oluline ja mida koolis väga vähe teadlikult arendatakse, et kui me võtame esimeseks, et, et suhelda või ka kommunikatsiooniprotsessis edukalt osaleda, ei saa ilma selleta, kui oska analüüsida, ei oska kõigepealt ka näha, kui oska näha seda probleemi, ei oska tajuda seda, seda mingisugust teksti, ei oska tekstist aru saada või, või oska igapäeva elu probleemist aru saada või, või nii nagu vahel tuuakse näide, eks ole, et mulle meeldib see näide, mis et General Motors siis või kunagi läks üks suur liin katki, kõik targad parandasid, siis kutsuti kohale üks vana härra John, kes oli 90 või midagi taolist, tema 5 minutit nakitses, pani mootorid käima ja tuli arve $10,000, eks ole. Ja selle peale siis tohutult nagu ehmatati, et kuidas nii suur arve 5 minutit ja selle peale John siis ütleb juhile, et jah, et $5 5 minuti eest nokitsemisest ja ülejäänud raha selle eest, et teada, kui mida ma parandasin, eks ole. Ja et võt, see ongi nagu see, et see esimene osa sellest suhtlemisoskusest on arusaamine võimalus nagu tajuda näha nii see ennast selles olukorras teist probleemi ja edasi. Ja teine on siis see kommunikatsioon, mida nagu noh, mingis kontekstis sõnastatakse kui siis info edastamist, info vastuvõtmist ja sõnumi edasi andmist ja nagu selline noh, dialoogis olemine või monoloogi pidamine kellegi ees ja eriti dialoogis olem vestlemine. Ja kolmas on mõjutamisoskused. Võt mõjutamisoskust, et on minu mõelest see kõige suurem puudujääk, aga kui me võtame koolis, siis on ju tegelikult kõik need kolm asja. Esiteks võimalik arendada, aga ka võimalik ka puudujäägiks jätta.
Aga kuidas me neid siis täna arendame?
ma astuks ühe sammu tagasi , nagu Tiia ütleb , et ja ma tooks ühe mustvalge näite , lihtsalt ütleme tänapäeva töömaastikul ma olen seda ise kogenud , olles ka äris ettevõtluses paralleelselt tegev ja seda on rääkinud ka paljud teised ettevõtjad ja noh , ütleme ka suurte organisatsioonide , kas siis keskastme või tippjuhid , et kui täna koolipingist tuleb õpilane , siis antakse talle mingisugune ülesanne ja mingi aja pärast kontrollitakse , mitte midagi ei ole juhtunud ja siis küsitakse , et aga no milles nagu küsimus on , küsimus , aga te ei andnud meile juhendit , kuidas ma peaks selle ära lahendama . Siis nagu ettevõtja ei saa aru , et mis juhendit , ülesanne on olemas , sa ise mõtled selle juhendi välja , sa mõtled , kuidas sinna jõuda , see on seesama probleemi lahti arutamine , uuesti kokkupanemine , nii et see oleks tulemuslik . Ja teine asi , mida ma olen kogenud , on see , et esiteks ei taheta midagi ise teha , initsiatiivi ei võeta , see on üks asi , ja teine asi on see , et keegi ei võta ka vastutust selle eest , et nad midagi ei ole teinud . Et nad ei julge tunnistada , et nad on , või noh , ma arvan , et siin on küsimus mitte ei juleta tunnistada , vaid et nad isegi ei oska seda tunnistada , ei ole harjunud tunnistama , et ma olen veel süüdi ka selles , et ma ei osanud teha , et noh , et see on nagu tööandja , et see on nagu iseenesestmõistetav , et kui ma tulen , siis antakse ülesanne , öeldakse , kuidas ma teen ja ma teen selle ära . Et selles mõttes see vabriku töölise mentaliteet , et ma tulen , pean mingid asjad , mingi igal asjal peab olema juhend , loomulikult juhendid peavad olema selleks , et tagada turvalisus , et noh , et ka seadused on selleks , et struktuur toimiks turvalisi ja kõiki arvestavalt , aga see , et seesama vastutus ja julgus tunnistada oma vigu või initsiatiivi võtmine ja edasi mõtlemine , edasi arendamine , et noh , siis mõeldakse , et oo , et kui ma juba midagi sellist suudan ära teha , et siis noh , kuulge , et nüüd ma oleks juba preemiat väärt . Mitte , et see on iseenesestmõistetav , see on juba midagi nagu ekstra .
jaa , siit tuli päris kenasti välja just nimelt see puudujääk või kitsaskoht , milles me oleme , et millest nagu paistab , et inimesed , kes sisenevad tööturule , on läbinud meie nii-öelda väljaõppe ja baasharidussüsteemi , tegelikult ei ole võimelised võtma vastutust nende oskustega omaenda tööoperatsiooni eest .
just .
nii , aga minul on selline küsimus , et kuidas seda vastutust saaks ja võiks õpetada , kui me arvestame tänaseid koolivõimalusi ? Kas on üldse selline viis ?
Noh , siin on jälle selline tavapärane ütlemine ju , ma lihtsalt ütlen nagu sellise kolmik , et kui inimene ei saa valida ise , kuidas ta käitub või mida ta teeb , kas või näiteks tunnis või koolis või õppeülesandeid ei saa valida , ta ei osale otsustamises , vaid otsustab keegi teine võõras inimene kõrvalt , õpetaja otsustab , mida me praegu tegema hakkame , mis ülesannet me lahendama hakkame , mismoodi me seda lahendama hakkame , eks ole , mina istun käed rüpes ja vaatan ja ootan ja kui ma seda ei oska teha , siis ma ei tee kodus , ma ei tee koolis ja siis ei saa tekkida vastutust  et minu silmade läbi see väline nagu sund või väline inimese tööle panemine sellisel kujul 12 aastat , mida koolis harjutatakse kogu aeg teiste järgi nagu teiste suunamiste , karistuste sunni järgi tööd tegemine , see annab ju tulemuse kätte , et ei ole võimeline ise üldse vastutust inimene võtma . et ta ei oska seda näha , mida ta peaks võtma , sest seda ei ole õpetatud nägema , aga mis Marguse näite puhul minul jälle nagu viimasel ajal kõige rohkem , et nagu räägib see , et ja siis ei ole osatud , ei oska noored , nad võivad olla juba lõpuklassis , nad ei oska nagu suhelda oma õpetajaga niiviisi või mõjutada oma õpetajat niiviisi või panna õpetajat ka mõjutamise kaudu teistmoodi käituma , et saada see vajalik arusaamine töö tegemisest või sellest protsessist või kui keegi õpetaja räägib näiteks väga keeruliselt , siis võtta julgus , teha talle selgeks , et me ei saa aru , anda talle kas või nõuannet , kuidas siis peaks selles tunnis seda ainet õpetama , et nad saaksid aru , et see suhtlemisoskuse aspekt , mis nüüd puudutab just niisugust vastastikust panustamist ja teise inimesele enda positsiooni selgeks tegemist , see on ka nagu olemata , ei ole ära õpetatud , ei ole julgustatud seda nagu väljendama .
nii et kui me õpime liigselt kontrollitud ja ettemääratud keskkonnas , et siis tegelikult see vastutus jääb selle nii-öelda töökorralduse andja kanda ja mida me ju koolis näeme , et nagu õpetaja ajab taga neid kahelisi ja kolmelisi , et üks vahe oli ju aeg , kus ei tohtinud kahtesid välja panna , oh seda vaeva siis , et see oli õpetaja mure , et need kahed saaks kolmeks ikkagi venitatud . noh , aga kust siis see õppija vastutus läheb ?
mul tekis üks idee, et kui sa mainisid neid kahelisi kolmelisi, ma just tahtsin hakata rääkima oma seda struktuuri, kuidas mina näen, et oleks võimalik seda, noh, ütleme, tööoskust koolis arendada, siis nüüd ma panen selle kaheliste kolmeliste konteksti. Et mis on tavaliselt on need kahelised kolmelised, just sellepärast kahelised kolmelised esiteks, neil on igav, nad ei viitsi ja lisaks on õpetajad materjad maha, et teil lollid, laisad ja lihtsalt lohmud, et lootsetud juhtumid. Ja, aga mis moodi seda nüüd parandada saaks? Võtke need kahelised ja kolmelised. See on nagu selline koka retsept.
Väga sore.
Võtke need kahelised ja kolmelised. Tekitage neis soovi küsimusi esitada. Millest nad aru ei saa? Mis on asja mõte? Mis on eesmärk? Okei, alguses ka võib küsida, mida ma tegema pean. Et seda peabki õppima tegelikult seda tegema pidamist või seda tegemise protsessi, ega nad ei teagi seda. Et üks asi on see, et nad peavadki kogema seda ise välja arendama ja teine asi on see, et teiselt poolt peaks õpetaja neid aitama. Siis teiseks, kui nad on küsimuse esitanud, siis veenduge, et nad on aru saanud selles, et millised vastused, et kas nad on oma küsimustele vastused saanud. Kolmandaks, las nad jagavad nüüd need ülesanded ära, sellepärast, et kahelistel, kolmelistel nad ei ole harjunud ise kogu selle, noh, teame Tootsigi puhul, eks, ja õpetaja Lauri puhul, et tee pool seda rehkendust, aga tee ise ja küll, jagame kaheliste, kolmeliste vahel ära, et iga üks teeb, noh, veerand rehkendust.
Üks neljandik.
Pärast, järgmisena, nad paneksid selle, need veerand rehkendust kokku tervikuks. Iga üks annaks siis teine teise tegevusele. Kõigepealt analüüsiks seda, kas on jõutud soovitud tulemuseni, küsida tagasi seda, et ka õpetaja käest, et kas me oleme nüüd, kas me saime hakkama. Ja kui õpetaja teeb, jaa, siis et ennast kiita ja anda seda tagasi seda, et ka kõigile teistele, et mida üks või teine tegi hästi, aga ka see, et kus ta oli luuser ja kus ta püüdis kergelt hakkama saada.
Ma ei suuda, Markus, mind on jõudsalt naerma. On sul veel mõni punkt, ma ütlen.
Ja et tegelikult noh, see tekitabki nüüd, kui nad saavad aru, et nende lüli, mis oli selle lüli tugevus ja mis oli nõrkused, siis see nõrkuse, vaat see ongi nüüd nende nõrkade külgede arendamine, teadlike enese arendamine hakkabki sealt pihta ja sealt nad saavad ka aru, et kui mina oma tööd ei tee 100-200%, siis ei ole ka sellist head tulemust.
No seda võiks ka nende tublidate puhul rakendada.
Ja aga Margusel on selles mõttes väga hea idee algklassidele või mingite sellises vanuses, aga on olemas mingist hetkest täiesti nii-öelda paralleeluniversum, kus see kõik absoluutselt ei kehti, kus ei kehti ei see, et kahtesid saavad need, kes ei on rumalad või kes ei saa hakkama, vaid on üks nii-öelda absurdisituatsioonis seltskond, kus võivad neid halbu indeid saada tegelikult inimesed, kes on väga hästi saavad asjadele pihta ja kes leiavad lihtsalt, et mina olen aru saama hakanud, et see võib olla ka üks mänguviis nii-öelda mängida kulli või ma ei tea mida palli õpetajatega sellises keskkonnas ja lastes õpetajatel tegelikult nii-öelda nende emotsioone põhja, kuna nad ei tea enam üldse, mida nende selle seltskonnaga peale hakata. Ja vaat see on nagu väga kurb lugu, sellepärast, et kui sinnamaani on jõudnud üks inimene, noor inimene oma autoriteedi põhjalaskmiste protsessiga, vaat siis võib juhtuda olukord, et võib-olla sõjaväes joostakse ka nagu närvidega kokku, kui on poistega tegemist, eks ole. Aga ettevõtluses, kui ta ükskord jõuab nagu kusagil ja tööle, siis võib juhtuda, et ta lihtsalt ei ilmu välja või ta hakkas seda tööd tegema, mida sest see absurdi situatsioon tuleb meelde. Kus 1,2 panemul siis see enne, kui tahad.
Väga hea punkt Tiia poolt juurde, et kui me muidu rääkisime suhtlemisest, siis nüüd me rääkisime suhete loomisest ja hoidmisest ja natuke ka saboteerimisest, et kui tööandja räägib kommunikatsiooni oskusest või kommunikatsiooni võimest, siis ta kindlasti mõtleb ka seda, et inimene on valmis nii sisemiselt teiste inimestega koos töötama. Et kui me mõtleme ise ennast, et kas me täna töötame üksi või me töötame kellegiga koos, noh, meie siin neljaksi töötame koos, eks ole, sellel teemal. Et me töötame enamasti kellegiga koos ja me peame looma uusi suhteid, uusi kontakte selleks, et olla oma töös tulemuslikud edukad, välja arvatud võib-olla väga üksikud valdkonnad. No need valdkonnad täna juba põhinevad tehnoloogilisel kirjaoskusel, mis on ka kommunikatsiooni omaette vorm ja mis eeldab ka suhtestumist, suhete loomist ja hoidmist, ainult et natuke võib-olla teises keeles. Aga see, mis täna ikkagi napib koolitunnis ja koolipingis on ju see suhtlemine õpetaja ja õpilaste vahel info edasikandmise, arutlemise, argumenteerimise, kokkuleppimise vormis, et seda vormi esineb väga arva ja ka seda tööjaotust, nagu Margus ütles, et las siis olla, et üks neljandik ülesandest ja tekitamegi sellise inimahela ja saame aru, et me oleme üksteisega seotud ja me peame koos probleeme lahendama.
Me oleme üksteisest sõltuvad.
Ja kui nüüd võtta niimoodi, et see esimene tööoskus on suhtlemisoskus, mis on see, et mina olen võimeline ise nagu isiksusena või inimesena leidma teisega ühe keele või nägema seda teist inimest, nägema probleemi, nägema siis seda võimalikku sõnumi keelt, kuidas ma seda probleemi lahendan või siis mõjutama siin, siis teine, mis sa välja tõid, oli väga tähtis, on see koostööoskus. Ja kui ütleme suhtlemisoskust on tegelikult koolis, ikkagi veel keerulisem arendada, kuna inimesed on väga erinevad, siis koostööoskust saab lihtsalt harjutada. Ja seda saab harjutada lihtsalt nii, et antakse õppeülesanded selliselt, et sul ei ole võimalik teistmoodi üldse õppida, kui sa pead koos õppima. Kas sa pead paaris õppima või pead kolmikus õppima või väikses rühmas, kas tunnis või väljaspool tundi, aga et see on täielikult selles mõttes ikkagi on karjuv minu mõelest kuidagi ülekohus või maha jäämine meie koolisüsteemis, et koostööoskus on nii vähe nagu tähelepanu all, kuna seda on palju kergem arendada kui individuaalset suhtlemisoskus.
Ja see on asi, mida on vaja.
Ja iga hetkes.
Kui kool lõpetatakse, kui tööle minnakse, sa palju on neid ametid, mida sa üksinda teed.
Ma no nagu Liina ütles, et need on tehnoloogilised.
Või ma ei tea, kuhu on ju, et ikka on vaja koostööd teha teistega. Ja ma arvan, et siin on ka üks asi, mida peaks nagu meeles pidama, et hea küll, et me leiame ka oma üldhariduskoolides selliseid koostöö asju, näiteks antakse mingi projekt, et võt selleks kuupäevaks seal mitme kuupärast nüüd te peate mingi vau, sellise mingi suure asja tegema ja siis nad tihti peale ei saa hakkama sellega või ei tule hästi välja, aga peaks ju väiksematest asjadest alustama, et siin samas tunnis nüüd järgmised 5 minutit olete te kahe kaupa teete mingisugust ülesannet, teine kord võib olla 10 minutit, võib olla siis kolmekesi, no sammult, aga nüüd põmm, nüüd te teete mingisugust hullu projekti siin nüüd mitmekesi, et oleme ikka nüüd reaalsed. Sammult nii me ju kõik õpime.
Aga siin on üks dimensioon, mida Tiia tegelikult juba natuke aega tagasi mainis, on see, et kuidas me suhestume tegelikult õpetaja ja õpilased, et tihti me vastandame ennast, aga ma tahtsin paralleeli tuua ka ettevõtlusest. Ettevõtluse eesmärk on ju see, et vastastiku kasulikus alusel mõlemad teenivad kasumit. Et kui me lihtsalt teeme midagi, mitte millegi nimel, lihtsalt selles mõttes, et mingit lisaväärtust või tulemit ei tule, ehk tulemust ei tule, siis varem või hiljem nagu sureb see asi välja. Aga ja see vastastiku kasumlikkus peab tegelikult ka koolis kuskil väljenduma, et me ei tohi õpetajat vastandada, sest tema on üksinda, õpilased ju mitu ja siis juhtubki see, et need mitmed, ütleme kui on 4 tootside grupp ja siis üks kergelt tontlik õpetaja seal vastas, siis see tähendabki seda, et vastandamise tulemusena lihtsalt kuitid naudivad täiega ja tulemuseks on see, et õpetaja lahmib kahtesid, aga see ongi see, et õpetaja peab olema sinna sellesse samasse nii-öelda ketti kaasatud. Ja ta peab kuidagi, see on nüüd see, et kuidas nüüd anda see, mida on väga palju räägitud õppeprotsessis, et anda see nii-öelda jõupositsioon või vastutus õppimise eest natukene oma käest ära jagada seda.
Liidritele, liideksele, kes tahavad juhtida.
Just ja mitte niimoodi, et ma annan ta täiesti käest ära, aga see peab olema niimoodi kokkulepitud, et sa saad selle lihtsalt tingimusel, et Ja ta peab aksepteerima seda vastasel juhul, ehk siis me jõuame jälle reeglite juurde, kokkulepete juurde, sest ükski, ka ettevõtluses ükski tehing ei toimu ilma kokkulepeta, lepinguta, mis iganes.
Ja et me oleme põhimõtteliselt koos siin leidnud 2 juhtmõtet, kuidas kommunikatsioonivõimet aidata areneda. et üks on see, et ulatame õpetajale käe ja õpetaja saab astuda dirigendi postit alla orkestri sekka ja püstitame orkestrile ülesande, et nüüd me hakkame õppima seda sümfoonilist teost ühes koos ja igal ühel on oluline roll ja meil on siin juhtviiulid olemas, kes mängivad ilusasti meloodia ette ja siis on meil osa orkestrist, kes nii-öelda rütmi tagab ja nii edasi, nii edasi, et see on
aga
suur
koost. Mina näen ikka seda, minu jaoks on nagu üks puudujääk, mis praegu ka koolis on nagu vähe tähelepanu pööratud sellele, et ettevõtluses on ikka enamikes ettevõttes on väga selge hierarhiline struktuur olemas. Ja võibolla Skype'id ja sellised tehnoloogilised uuenduslikud ettevõtted ja firmad tulevikus on nagu see juht on nagu vähem nähtav ja on nii öelda jutumärkides orkestris sees, aga kui ta juhina ei eksisteeri ja tegelikult seda vastutust ei võta või juht ei ole, et siis ikka midagi eraldi ei tule, inimene ikkagi vajab sellist, noh, seda, et on keegi, kes nagu kõrgemalt tasemelt mäe pealt oskab teda suunata ja juhendada ja see, kui see struktuur on nagu selliseks tehtud, nii nagu me räägime vahel kodus, et laps on juht või lapse türannia juhtimise peale terve pere jookseb, et siis koolis ka, et kui on seal olemas mingi seltskond, kelle juhtimise järgi terve kool tegelikult oma mängu mängib, on see kahtedega seotud mäng või ükskõik millega see mäng siis seotud on, siis ikkagi hävitatakse ära ka see tunnetus, et kuule, mina võin siin mees lahti lasta, kui sa ei tule kella 9 tööle või 8 tööle või kui sa oma tööd ära ei tee, siis sa pead otsima ta teise töökoha, et siis võib ka olla see sama, et inimene teeb näo pähe, et mis 12 aastat ma olen suga siin, olen saavutnud isegi direktorit näpu ümber keerata, et kes sa nüüd oled, et sa tuled mulle ütlema.
Hidugi jah, eks juhte on mitmesuguseid ja juhtimistruktuure on mitmesuguseid ja ühest küljest jah, muidugi, juht peab olema, et kuidas selle kohta öeldakse, et kollektiivne vastutus on vastutamatus, on ju, et kes siis vastutab, eks. Aga ma arvan, või vähemasti mulle tundus, et Liina ehk pidas silmas siin sellist juhtimismudelit, et juht ei ole nagu kuskil kaks korrust kõrgemal mingis omas kabinetis teadmata, mis üldse toimub, nagu nii alumistes väärides või kuuldust järgi või raportit järgi või niimoodi, vaid ta on pigem nagu nii-öelda mängiv treener või brigadir või ta on nagu selles protsessis sees, aga et temal on ikkagi nagu need juhtotsad.
Vaimses no,
keegi peab protsessiga koos hoidma ja tänases ettevõttes võibolla see formaalne juhtimine ei olegi oluline, et hästi paljud ettevõtted on juba maatriks juhtimisel üle läinud. Palju on kaugtöökohti ja selliseid koordinaatori või vastutuskeskuste rolle, et siin ma julgen Tiiale natuke vastu vaielda.
Ma tahtsin ka öelda selles suhtes juhtimise sisukohalt ühe mõtte, et ma kuskil 15 aastat tagasi, võibolla oli natuke rohkem isegi, küsisin ühe panga ase presidendi käest, et noh, kuidas siis alluvad hakkama saavad naljaga pooleks ja siis ta ütles, et kaasaegses juhtimises ei ole alluvaid, kõik on võrdsed. Tähtis on see, et me üheskoos seame endale eesmärgid ja et need eesmärgid ka ellu viiakse. Ja selle panga see osakond oli väga efektiivne, ma ütlen siia juurde, aga see tähendabki seda, et tegelikult edukas juht on juht, kes julgeb oma meeskonda võtta endast targemaid spetsialiste, kes teevad konkreetse valdkonna lahendavad väga hästi. Selles mõttes me jõume sellesse punkti, et kui koolis on väga oluline see, et me teame kõikide laste võimeid ja panna neid tegema seda, mida nad kõige paremini oskavad. Ja teine asi on see, et nagu Argo ütles, et kollektiivne vastutus, et noh, sellist asja ei toimu, et siis ka selle, noh, ütleme, koos tegemise juures peab igal ühel ketilülil peab olema võimalus võtma juhtimiste enda peale mingiks perioodiks ja testima seda. Ja teised peavad andma talle võimaluse, mitte siis, et tõesti lepitakse kokku, et me juhime, pärast analüüsitakse, et mille poolest sinu juhtimine oli tugev või miks ei olnud tugev. Ja tegelikult võiks ka õpetajal anda seda tagasisidet selle sama protsessi sees, et see praegu lihtsalt tuli ekspromptmõte , et
aga see ekspromptmõte on nüüd käivitas minul tegelikult veel suurema ahastuse sellel teemal , mida mina olen ülikoolis saadik pidanud üheks kõige kurvemaks olukorraks , mis koolis ja ka ülikoolis kaasa tuleb , on see , et ei anta õpilastele isegi potentsiaalsete juhtidena tulevikus piisavalt nagu juhtimise noh , võib-olla teadmisi mitte niivõrd , vaid eelkõige just kooliaja jooksul neid kogemusi , et ta oleks võimeline selles protsessis osalema , et ta on seal mängijate keskel ja et üks mängija oskab olla juht ja teine mängija oskab olla juht ja nii nagu sina selle näite tõid , aga kui inimene ei ole terve 12 aasta jooksul mitte ühtegi korda nagu olnud juhi rollis , ta ei julge seda võib-olla või ei ole kõige rohkem üle sellist situatsiooni olnud või ei ole seda välja arendatud , no kus kohast me siis seda võtame ? Suhtlemisoskus on kehva , koostööoskus on ka , no kuidas ta on , aga juhtimisoskust võib-olla ei ole üldse olemas .
aga tegelikult me jõuame sinna , et õpetajatele ongi vaja seda nii-öelda juhtimise oskuse koolitust , et see on seesama
et ta oskaks oma juhtimisoskust ja delegeerida , õpilastele edasi anda ja õige.
Pikalt on räägitud , et ütleme selle juhtimise üleandmine õpilastele tähendab võimus mingi osa loovutamine või selle jagamine , aga see ongi nüüd küsimus , et kui sa ei tunne ennast juhina , ehk ma räägin nüüd õpetajast , kindlalt siis ta ei ole ka võimeline seda juhtimist ära andma , sellepärast et ta on ebakindel . jah , et siia taha peavad tulema teatud oskused ja arusaamine , et mida see protsess endast tähendab .
et siin me saamegi teha väikese kokkuvõtte , et selleks , et olla oma elu juhtimisel ja oma tööl edukas , on tarvis tegelikult seda lapsepõlvest saadik harrastada ja harjutada . et kool on ka see koht , kus võiks mängida ja tegelikult mitte midagi ei juhtu ja kui õpetaja enda jaoks ka mõtestab ära selle , et see on harjutamise koht , mitte võimu äraandmise või võimu jagamise või võimul olemise koht , et need situatsioonid peavad saama enne läbi mängitud , kui läheb päriseluks ja tulevad tõsised tagajärjed ja et vastutuse õppimine algab just sellest , et seda peab olema võimalus esmalt võtta ja proovida ja ka põruda ja teada saada , mis on need tagajärjed , kui vastutust välja ei kanna või kui ei kokkulepetest kinni ei pea . et selle mõttega võiks minna väikesele pausile , teiega on stuudios täna Tulevikuhariduse Pirn ja jätkame mõne hetke pärast tööoskuste teemal . hea raadiokuulaja taas stuudios Koolikella saade ja Tulevikuhariduse Pirn koos mõtteid mõlgutamas tööoskuste teemal . ja leidsime siin juba õige mitu väga olulist oskust, mida kindlasti koolis peaks silmas pidama selleks, et inimesed oleksid oma elu juhtimisel ja oma tööelu juhtimisel edukad. Et üks asi, millest me ei ole veel täna rääkinud, on see, et kuidas kui sõbralikud ja kui hoolivad ja kui nii öelda, teiste jaoks ka valmis me peaksime oma tööelus olema. Et kas see on tänasel päeval teie arvates oluline oskus?
Et minu mõelest me oleme tähelepanu pööranud praegu sellistele ägedatele tulevikufirmadele või tehnoloogilistele ja mida kõike veel või siin sellised suurepärased ettevõtted, kus saab vaheldumisi olla juht, aga on ka selliste täiesti väga suur seltskond või väga suur valdkond töid, kus inimese kõige otsustama küsimus on see, et kas ta suudab teist inimest toetada ja aidata ja kuni selleni välja, et noh, näiteks kas arst või siis seal kusagil restoranis või olla teise inimese jaoks valmis tema vajadusi toetama ja noh, vana sõna järgi olema teenijaks, olema teenindajaks, olema teise jaoks, et mõistma seda, et ma ei ole ise see pea olema see äge ja see kõrgel postil ja ainult enda eest väljas, et minu arvates see on ka üks väga suur ikkagi kasutamata võimalus, mida paljudes koolides tähelepanu ei pöörata, et seda annaks ühendada kõigi nende rühmatöödega ja nende koostegemistega, kus õpetaja aitab nagu välja töötada kas või selle, et kuidas üksteisele saaks kasulik olla. Et õpilane, kui ta on ka üksikust perest või sellisest perest, kus on üks laps ja või vanemad ei ole õpetanud teda teisele abi pakkuma või teisele mingisugust nii-öelda tööd ära tegema või töös osalema, et siis ta koolis näeks, kui rõõmu pakub see, kuidas teisele oma teenust pakkuda või noh, teenus on paha sõna, aga teisele abiks olla. Selge on ju see näiteks, ma olen ka töövestlustes olnud, kui oleme müüjad vastu võtnud või ükskõik missuguseid selliseid inimesi, et kui inimesel puudub valmisolek teise inimesele nagu madalalt või tema rohujuna tasamelt või tema silmadega koos teda mõista ja talle teda aidata, seda ei saa selle koha peal töötada. Et ei saa töötada arstina või psühholoogina või ükskõik missuguses teenindavas rollis inimene, aga minust ka õpetajana tänapäeval, kui ta ei ole võimeline nii öelda laskuma oma egoistlikest vajaduste rahultamiselt teise inimese platvormile. Ja see on minu silmade läbi tänapäeva sellises egoistlikus ja enesele suunatud maailmas väga suur puudujääk, mis võib tekitada olukorra, et ühel päeval ei saa enam noored ka juuksurina või müüjana või kõik spa teenindajana töötada, sest ta on ülbe ja tal ei ole võimalik mõista teise inimese vajadusi ja ta tunnetab seda enese väärikust alandavana, kui ta peab kellelegi midagi pakkuma või teist aitama, mitte vastupidi rõõmuna olla teisele toeks, teisele abiks, teisele kõrval.
Võib-olla see on ka üks põhjusi, miks näiteks siin Lääne-Euroopas, noh, rääkimata Ameerikast, tihti peale teenindusfääris on just nimelt immigrandid.
Absoluutselt.
Ja noh, ühest küljest tööandjale see võib olla nagu tore, eriti veel esimese põlvkonna immigrandid, kes on valmis madala palgaga tööd tegema, aga samas seal tekivad sellised probleemid, nagu siin sakslased on rääkinud, tegelikult isegi ka Rootsis, Soomes, et kui sul arsti juures nagu tegib kahtlus, et kas ta saab sinust õieti aru või minu probleemist ja kas mina temast aru saan, siis noh, see tulevad nagu judinat peale, et noh, minu tervis on siin nagu mängus.
Täiesti õige.
Ja eestlasi ka üldjuhul ikkagi peetakse mitte kõige sõbralikemaks ja paremateks teenindajateks ja noh, teine pool on see, et kuna me ei pea seda ka väga oluliseks, et me oleme konkurentsipõhises ja noh, ära tegemise maailmas kasvanud, siis me ei oska seda teenindust ka vastu võtta ja see hea tahtlik sõbralik teenindaja saab ikkagi sellise jõhkra ja brutaalse vastukaja.
Nagu alamklass, eks ole
ja,
väheks.
Just,
ja see pole tõsi ju.
Et kui koolis ka sellele tähelepanu pöörata, siis on mõlemad pooled ehk rohkem tasakaalus ja ka poes on meeldiv käia, juuksuris on meeldiv käia ja arsti juures on meeldiv käia isegi kui mure on väga suur ja sinna väga ei tahaks minna, sest seal võib haiget saada.
Jeesus ütles ju niimoodi, et kes tahab olla suur, see olgu teiste teenija. Ja mina arust see ei ole mitte kuidagi eksklusiivselt kristlik tõde, vaid universaalne, ju selles mõttes, et sa ei pea nagu selles enese nii-öelda imagos ju kuidagi kinni olema, vaid inimestena me olemegi üksteisest sõltuvad vastastikustes sellistes suhetes ja see on täiesti loomulik, et me üksteist aitame, toetame ja võib öelda nagu teenime ja see on inimeseks olemise juurde käiv asi, see on loomulik, see on normaalne ja mõnes mõttes on selline nagu no võib-olla valgustusajastust eriti esile tulnud selline ego üles upitamine viinud lihtsalt meid selleni, et inimesed on tohutult nagu ärevil sellest, et noh, et mida teised minust arvavad või et kuidas ma nüüd paistan või et noh, et aga ma olen väärt, võib-olla veel ei tea mida, on ju. Aga kui sul on väärtus sinus eneses, kui Jumala suurepärases loomingus, siis sa ei pea selle pärast põdema. Ja rahulikult sa võid teha asju, mis on võib-olla ka tavapäratud teine kord mõnes olukorras, aga samas võib-olla ka kanda oma rolli mõnes ametis, kus sa oledki otsesemas või kaudsemas mõttes teiste teeni ja sa teed seda rõõmuga.
Minu arust tänapäeval on väga levinud see, et see, kes teist nagu teenib või kes tuleb teisele vastu, on sõbralik, seda pehtakse nagu pehmoks. Ja meie ühiskond, noh, nagu Liina ütles, et see konkurentsile suunatud võitluslik. Loomariik, et seal ikkagi tugevam ja peale ja pehmo, et see on nagu nõrgeim ja see, aga mis see ettevõtlus, kui vaadata, et siis huvitav, need pehmod tegelikult, kes tulevad kaks sammu tagasi ja siis astuvad võib-olla kolm sammu edasi, mitte et kaks sammu tagasi, üks edasi, et või üks tagasi, kaks edasi, et vahest tulebki teha väga palju järelandmisi selleks, et saavutada soovitud tulemust. Ja meie ühiskonnal ongi omane see, et me otsime konflikti, mitte ei otsi lahendusi.
Ja me põhjendame endale kogu aeg ära, et mida me kõike ei saa teha, mida ei ole võimalik ja neid põhjuseid on väga palju. Selle asemel, et mõelda võib-olla nagu paljud teised rahvad, kelle noh, võib öelda, et ühiskond on natuke edasi rohkem läinud. Mõtlevad, kuidas seda saada teha, et meil on suur vahe. Ja kui me mõtleme, kus see tuleb, et meil on ju kõrgharidusega inimesi on väga palju. Tegelikult summa summarum rahvastiku arvul on palju. Et millise hoiakuga nad tööturule tulevad, et nad tulevad ikka sellisega, et ma olen väga palju väärt. Ma olen palju väärt, andke mulle palju raha, pange mind kõrgele positsioonile otse juhiks. Nii, aga kui algab see, et on vaja tööd hakata tegema, siis puudub elementaarne oskus oma tööd planeerida, organiseerida ja veel hullem ajaliselt hinnata. Et ajajuhtimine on olematu. Elementaarsed tööoskused puuduvad, aga äärdus palju äkki võiks alustada natukene võib-olla madalamalt.
Ja just nimelt ja tuleb siin meelde ühe sellise, võiks öelda, edasi pürgiva ja ennast analüüsiva keskkooli või oli see gümnaasiumi õpalaja juhataja poolt jagatud mõte, kus ta pöördus oma kooli hoolekogus olevad äriinimeste ja sellised organisatsioonijuhtide poole. Ja, aga mida teie nüüd näete, et mida me peaksime üldse koolis õpetama lastele, noortele, õpilastele? Ja vastus oli mõned üllatav, et öeldi, et õpetage kahte asja, kella ja kalendrit. Ülejäänuga saame ise hakkama. Ühesõnaga, et inimene oleks distsiplineeritud, et kui tööpäev algab teatud kella ajal, siis sa pead seal õigel ajal kohal olema, kui on mingid teised kohtumised, et sa oled seal õigel ajal kohal, kui on tähtajad paika pandud, siis selleks ajaks on töö tehtud, mitte et me otsime geniaalseid vabandusi, miks mul ei ole see tehtud, vaid geniaalsus peaks väljenduma selles, et töö on õigel ajal tehtud ja aeg on planeeritud hästi. Nii et noh, võib-olla see on nüüd ainult üks rakurs sellest, mida vaja anna, aga kahtlemata väga-väga oluline.
Aga see on vist paljud ettevõtjate ühine arvamus, sest mina olen sama kuulnud.
Aga samas see väga kõnekalt näitab seda, milline usk on tänastel ettevõtjatel kooliharidusele, et muude ettevõtlusega seotud oluliste oskuste arendamisel. Et see tähendabki seda, et kui ajatundmist, et küll me ise saame, teeme selle tasandusõppe tagant järgi.
jah , et ettevõtjatele jääb tegelikult sellise baashariduse andmise kohustus ja mitte igas valdkonnas ei ole seda lihtne kanda , et kui teenusmajandus on üks selline arenev valdkond , mis eeldab väga palju välismaailmaga suhtlemist ja kui Eesti on ise öelnud välja , et me peame olema innovatiivsed ja tootma kõrge lisandväärtusega toodangut , mitte tegema allhankeid ja masstööd , et noh , seda enam on tarvis inimestes ju kasvatada ikkagi selliseid omadusi , mis aitavad kaasa sellele , et nad tuleks iseseisvalt toime ja loomelised kollektiivid , nagu paljudes IT-valdkonna organisatsioonides on , et noh , nad on omaette nähtus , et tehase töölise oskustega pole seal ja kuulekusega midagi väga peale hakata , vastutustunne , enesejuhtimisvõime , ajavõime , ka motiveeritus ja innukus , uusi lahendusi leida , et kahjuks tulevad meil koolist välja siiski inimesed , kellele motiveeritus ja innukus on kadunud , kes lasevad ette öelda ja ootavadki , et antakse ette neile kõik , mis vaja , kuidas teha , aga elu ei anna retsepte , et iga olukord on uus ja andkem siis mõni tööriist sinna alla .
Innukus või hävitamine tähendab ka loovuse tapmine ?
Just , nii et ühtepidi tahame loovaid inimesi , aga keskkonda selle loovuse tekitamiseks me ei , kas me ei taha või me ei oska või mingil põhjusel me ei saa , jälle tuleb see , me ei saa seda teha sellepärast , et meil on õppekava selline , sellepärast et meil on koolimajad sellised , aga kas see ongi nii võimatu ? Et kui nüüd tulla väikese ülevaate juurde , et mis on siis see , need oskused , mida tööturg tegelikult vajab ja mida kool saab pakkuda , ärme räägime enam sellest , meie vähemalt siin , mida me ei saa teha , vaid mida me saame teha , et siis mida me saame teha selleks , et inimesed oleksid suhtlemisaltid , oskaksid suhteid luua ja hoida ja koos asju teha , me saame panna nad omavahel suhtlema väga erinevates vormides , me saame neile anda ka läbipõrumise kogemust , mis on väga oluline selleks , et võtta vastutust . kui me tahame , et inimesed oskaksid koos töötada , siis nad peavad saama kogeda koolis erinevaid rolle , erinevatel positsioonidel olles , selleks , et ise osata ja teist mõista . Et kui teine on juht , siis on minu roll olla mingis osas täitja , see on väga oluline roll . Ja juhti ei saa süüdistada , kui kõik ülejäänud laguneb . Et me peame koos seda tegema . Probleemi lahendamine , et meil on ülesanne , tööl on meil ülesanded . Meil ei anta ette retsepte , kes ja kuidas seda lahendab . Meil on vaja enesejuhtimisvõimet , et kui me midagi ei oska , siis me hakkame seda õppima . Et mitte keegi ei oska meile öelda seda , et mida sa pead ära õppima selleks , et olla selles valdkonnas edukas . Tehnilised oskused jah , aga me teame ju ise , kus meil on see , kus me tunneme ennast ebakindlalt , et peab ise hakkama õppima . Siis meil on olemas planeerimis- ja organiseerimiskogemus koolist . Et kas tund , kas koolipäev ja tund annab võimaluse oma tegevust planeerida , organiseerida või ütleb keegi , kuidas seda teha ja kui me seda ise peame tegema , ei saa hakkama . Kas meil on võimalus aega kuidagimoodi fikseerida või teeb seda tunnikell õpetaja , kas me saame seda ise kuidagi jagada , aru saada , kuidas aeg kulgeb ? Ja kas meil on võimalik üles näidata innukust , kas seda tunnustatakse ja väärtustatakse ? Et see oli minupoolne tänase saate kokkuvõte , kell on nii kaugel , et meil kõigil on aega täpselt lõppsõnaks , et mis oli see kõige olulisem asi , mis vääriks täna veel kord nii-öelda alla joonimist ?
Mina ütlen ühe lause . Seda kõike , seda programmi on ikkagi tänasel tavalise koolielus väga palju . Aga esimene samm , mina arvan , võiks olla see , et mitte ükski õpetaja ei luba mitte ühelgi õpilasel päeva õhtusse saata või tundi õhtusse veeretada , ilma et tema tööl ei oleks mingit konkreetset tulemust . Ma ei mõtle hinnet , vaid ma mõtlen seda , et see , mida ta teeb , oleks lõpetatud ja et sellel oleks tulemus ja ta võiks ise sellele tulemusele otsa vaadata ja ise ütelda , kas see on see , mida ma tahtsin saavutada või mitte . Ma arvan , et see on esimene samm ja kui nii kaugele jõuda , et enam ei ole nagu üksikuid poolikult lahendatud lehti või lünkharjutusi või suvalisi prügikasti virutatud mingeid pabereid , vaid igal asjal on oma tulemuses ja tulemus on fikseeritud ja see on eesmärgiks võetud , et peab olema , siis ma arvan , et siis vähemalt lihtsate töödel saab see inimene ikka hakkama .
jah , ja tulemus saab olla siis , kui on , on eesmärk , mida sa ka siin viitasid , ja see eesmärk konkreetses ainetunnis , konkreetsel päeval , aga ka pikemal perioodil ja õpetajal võiks olla juba selline väga pika perspektiiviga eesmärk ja selleks võiks olla see , et mitte niivõrd rohkem teadmisi , pigem isegi vähem teadmisi , teadmised saab tänapäeval lihtsalt kätte , aga rohkem oskusi , oskustele rõhku panna . On need siis jah , väljendusoskused , kommunikatsioon , koostöö , eneseanalüüs , enesedistsipliin ja muud sellised , nii et rohkem oskustele rõhku panna .
ja minu märksõnad oleksid , toetades nüüd seda Argo viimast mõtet , et kindlasti rohkem keskenduda protsessi analüüsile , ehk kui te olete mingeid oskusi õpetanud mingite tegevuste kaudu , siis ei ole lihtsalt aeg õhtusse lastud , vaid analüüsige , mida te olete siis tegelikult selle nii-öelda aja raiskamise jutumärkides jooksul siis teinud ja mida te olete saavutanud ja milliseid oskusi omandanud . ja üldisemalt siis kooli puhul mina näen , et kui koolides luuakse vastav keskkond ja võimalus kõikide nende oskuste ja tähendab see , mis sa , Liina , üles loetlesid , kõik need töövõtjate ootuste erinevate tahkude arendamiseks , siis ongi esimene samm astutud ja kui sinna analüüs taha tuleb , siis see ei ole raisatud aeg .
jah , ja ühte asja meile juurde ei anta , kõike võib saada , aga aega meile juurde ei anta . Selline sai siis tänane saade tööoskuste teemal , teiega oli stuudios Tulevikuhariduse Pirn , Tiia Lister , Argo Vuinevits , Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja otsi meid Facebookis , seal me vahendame ka teiste inimeste mõtteid , mis meile tunduvad huvitavad , ehk ka sulle , ning mõtle ka ise , kas iga sinu päev on asjalikult kasutatud ja kulutatud sinu enese või sinu kallite hüvanguks . Aitäh sulle!
koolikell , koolikell , koolikell .